Ungārijas premjera un Turcijas prezidenta tikšanās laikā nekādi preses pasākumi nav plānoti. Darba kārtībā būšo drošības, aizsardzības nozares un ekonomikas jautājumi. Turcijas medija norāda, ka vizīte ir atbalsta žests Orbānam, bet analītiķi kā vizītes nolūku saskata biznesa intereses. Eksperti arī min, ka Ungārija un Turcija varētu saskaņot pozīciju Zviedrijas uzņemšanas NATO jautājumā. Tikmēr Serbijas prezidents ar Turcijas prezidentu Budapeštā varētu runāt par Kosovu, uz kuru Turcija jūnijā pēc NATO lūguma nosūtīja karavīrus, lai palīdzētu apslāpēt vardarbīgas sadursmes.